and Josh Glancy this Saturday and Sunday on The Voice of America.
Ni saa nane mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Idara ya kazi hapa Marekani leo imesema wa Marekani milioni moja waliwasilisha wiki iliyopita ombi la kutaka wapewe faida za ukosefu wa ajira, ikiwa ni ishara kwamba waajiri waliendelea kuwasimamisha kazi wafanyakazi kutokana na janga la corona linaloikumba Marekani. Mwezi Julai watu milioni moja na laki nane walipata ajira, lakini idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na ajira zilizopatikana mwezi Mei na mwezi Juni, hiyo ikiwa ni ishara nyingine kwamba kuajiri kulipunguka kufuatia wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona. Idara ya kazi inasema licha ya kuwa kiwango cha ukosefu wa ajira kilishuka kutoka 11.1% hadi 10.2% mwezi Julai, bado kiwango hicho kiko juu ikilinganishwa na kipindi cha mdororo mkubwa wa uchumi cha mwaka 2008-2009. Pamoja na kuwa kuna watu wengi walioajiriwa katika miezi mitatu iliyopita, idara ya kazi inasema 42% pekee ndio walipata ajira kati ya watu milioni 22 waliopoteza ajira kutokana na athari za janga la corona kwenye uchumi wa taifa. Matumizi ya wanunuzi pia yalipunguka kwa 33% katika robo ya pili ya mwaka huu. Ndugu na jamaa za waathirika, viongozi wa Waislamu na wengine waliimba na kukumbatiana kwa mshikamano nje ya mahakama huko Christchurch baada ya mshambuliaji wa msikiti wa New Zealand mwaka 2019 kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani bila msamaha kwa mauaji ya moja kwa moja ya waumini 51 wa Kiislamu. Wakati hukumu iliposomwa, kulikuwa na furaha nje ya chumba cha mahakama na umati wa watu ulishangilia na kuimba wimbo wa taifa wa nchi hiyo, Mungu tetea New Zealand. Judge Cameron Mandel alisema itikadi ya Tarrant ya ajabu na chuki ilisababisha mtu huyo raia wa Australia kuwaua wanaume, wanawake na watoto mwaka jana katika shambulio baya zaidi la kigaidi kuwahi kutokea huko New Zealand. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin leo amesema nchi yake iko tayari kutuma maafisa wa kusimamia usalama nchini Belarus iwapo itahitajika ili kurejesha utulivu kukitokea vitendo vya uporaji wakati wa maandamano. Putin ametoa tamko hilo katika mahojiano na televisheni ya serikali akieleza kuwa Russia haitatuma wanajeshi wake Belarus labda kutokea vitendo viovu vya uporaji vinavyofanywa na vikundi vyenye msimamo mkali. Putin ametoa matamshi hayo wakati viongozi wa Belarus wanaendelea kutumia nguvu kwa kuzima maandamano ya kupinga kuchaguliwa kwa rais Alexander Lukashenko yaliyoanza tarehe 9 Agosti. Waziri wa Ufaransa wa mambo ya nje Jean-Yves Le Drian leo amesema kuna ulazima utawala wa mpito uundwe haraka nchini Mali na kwamba operesheni za jeshi la Ufaransa kukabiliana na wanaharakati wa Kiislamu zitaendelea licha ya mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika. Waziri Le Drian ametoa tamko hilo wakati Nigeria ilisema jana Jumatano kwamba viongozi wa kijeshi waliomuondoa madarakani rais Ibrahim Bakar Keita hapo tarehe 18 Agosti waliwaambia wapatanishi wa ECOWAS kuwa watabaki madarakani kwa kipindi cha mpito cha miaka mitatu. Lazima kipindi cha mpito kifanyike haraka, halafu utawala urudishwe kwa uongozi wa kiraia na kuwepo ajenda ya kisiasa ili nchi ipate tena uthabiti wa kisiasa, Jean-Yves Le Drian ameiambia redio Ufaransa RTL. Mchezaji nyota wa Ufaransa Paul Pogba hakuweza kuorodheshwa kwenye timu ya taifa ya Ufaransa ambayo itakuwa na michuano ya kimataifa mwezi ujao baada ya kukutwa ameambukizwa virusi vya corona. Taarifa hiyo imetolewa leo na kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa Didier Deschamps. Deschamps anasema lazimika kumuita kwa dakika ya mwisho mchezaji wa kiungo wa timu ya Ufaransa ya Rennes, Edouard Camavinga, ili achukue nafasi ya Pogba. Imenibidi nifanye mabadiliko ya dakika ya mwisho kwenye orodha wachezaji sababu Pogba tayari alikuwa ameorodheshwa, Deschamps amewaambia waandishi wa habari. Timu ya taifa ya Ufaransa itajielekeza Sweden tarehe 5 Septemba kupambana na timu ya taifa ya Sweden, na siku tatu baadaye wataipokea timu ya taifa ya Croatia. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio tunaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Karibu katika kwa undani, maandalizi ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa undani ni kipindi ambacho kinaangazia habari muhimu duniani zaidi ya inavyoripotiwa katika habari za kawaida. Hii leo katika sehemu ya kwanza tutaangazia kongamano la chama kikuu cha Republican kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba mwaka huu. Katika sehemu ya pili tutaangazia uhusiano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Burundi. Naitwa Kenneth Bwire, hii ni Sauti ya Amerika. Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya kwanza ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika. Katika sehemu hii tunaangazia kongamano kuu la chama cha Republican hapa Marekani, maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba mwaka huu. Katika kikao cha jana tumeshuhudia makamu wa rais Mike Pence akikubali kuwa mgombea mwenza wa rais Donald Trump kwa muhula wa pili, na hotuba mbalimbali zimetolewa. Tukiangazia kikao cha jana, nimemwalika Profesa David Monda. David Monda ni mchambuzi wa siasa za Marekani kwa kina zaidi. Karibu Profesa.
Asante sana ndugu.
Katika hotuba zilizotolewa jana, lipi ambalo kama mchambuzi unahisi kwamba lilitimiza malengo ya wa Republican?
Kwa kiwango kikubwa ni wazi, ni dhahiri shahiri ya kwamba wana Republican wanataka kuwa kwenye mitandao, kuwa kwenye habari, wanataka bwana Trump na naibu rais Pence wawe pia kwa sehemu zote za habari kwa msururu huu wa kisiasa. La pili ni kwamba ilionekana wazi wanajaribu kuleta chama pamoja. Tusisahau ya kwamba wanademokrat walikuwa wamewapiga wanarepublican kalamu kuwashutumu kwa viegezo vingi, vile wanarepublican wamesimamia janga la corona, vile uchumi umedorora. Na la tatu, vile tuliangazia Mike Pence aliongea pia na bibi yake, Mike Pence, Karen Pence akaongea, ni kule kujaribu kuonyesha taifa ya kwamba Rais Trump ana msaidizi ambaye yuko gangari. Mike Pence anaweza kumsaidia. Mike Pence ni mcha Mungu, ni mwanamme, ni bwana, ana bibi, anamsimamia vizuri, na ni mtu mcha Mungu. Kwa hivyo kwa ujumla ni kujaribu kuleta chama pamoja na kuonyesha tikiti hii ya Donald Trump na Mike Pence ni thabiti kuweza kupewa miaka minne zaidi kuongoza taifa la Marekani.
Alipopanda jukwaa Mike Pence, alijipata na majukumu zaidi ya moja ya kuwa makamu wa rais wakati huo na kukubali uteuzi. Tunafahamu Mike Pence alikuwa ni kiongozi wa tume maalum ambayo inapambana na corona. Tume hiyo ilivunjiliwa mbali na Rais Trump. Corona bado ipo. Alipozungumzia janga ambalo linakumba nchi hii, kama aliyekuwa mwenyekiti kiongozi wa tume ile, aliridhisha wa Marekani?
Hakuridhisha wa Marekani. Na pia tukiangazia vile RNC iliendelea jana, kongamano hilo hawakuongea zaidi kuhusu mambo ya coronavirus. Manake wanajua hili jambo ni donda ndugu, na ya kwamba wa Marekani zaidi ya 150,000 wamefariki. Kwa hivyo hilo ni donda ngumu, na hilo ni pigo kubwa sana kwa wana Republican. Wao walijaribu kuangazia mafanikio ya bwana Trump, kusema ya kwamba uchumi ulikuwa unaendelea kuimarika kabla ya janga la corona, na pia kuonyesha kwamba tikiti hii ya Trump na Pence wanaweza kudhibiti hali ya usalama hapa Marekani. Hawatakubali ya kwamba haya maandamano ya Black Lives Matter yaweze kuvuruga hali ya amani na uthabiti hapa Marekani.
Alizungumzia kwamba swala la corona, jinsi serikali imelishughulikia, ni vizuri mno, na shule zipo tayari kufungua wiki ijayo. aliteleza, alisema haki, alitoa matumaini, ama ujumbe wake ulikuwa unalenga kutoa jambo gani, kutoa ujumbe gani kwa wapiga kura?
Mimi nafikiria kwa ujumla matamshi yake ni kama ni porojo, manake anayoyatamka au aliyoyatamka Bwana Pence sio haki ya vile maneno yalivyo kwa wakati huu. Vile nimesema, zaidi ya Wamarekani 100,000 wamefariki, uchumi umeendelea kudorora, hali ya usalama haipo, uwiano wa kijamii umeendelea kusambaratika, hususan na vile kulikuwa na na shutuma na vile huyu kijana mweusi Jacob Blake alivyopigwa risasi 7 kwenye jimbo la Wisconsin. Kwa hivyo kulikuwa na maandamano na ghasia fulani fulani. Kwa hivyo matamshi yake hayaonyeshi ukweli dhahiri shahiri vile maneno yalivyo kwa majimbo haya yote ya Marekani, ya kwamba wana Republican wanajaribu kueneza porojo, na nasema ya kwamba hii si hali ya ukweli ya vile maneno yalivyo Marekani.
Lakini kama ni porojo kuhusu hili la corona ambalo nalizungumzia zaidi kwa sababu yeye nilivyosema alikuwa kiongozi wa kamati maalum kupambana na corona, watu waliojitokeza pale nafikiri ilikuwa vigumu sana kuona yule ambaye amevaa barakoa. Ile kutosongeana kwa wakati mmoja ilikuwa haipo tena, wakati ambapo Pence na mkewe na Trump wanaposogea watu na kupiga picha halikuzingatiwa. Ujumbe kwamba hamna corona?
Ni ujumbe kusema kwamba corona ipo, lakini hawalisisitizi zaidi. Ni kama nikiashiria, nikifananisha na vile John Pombe Magufuli amefanya kule Tanzania, ya kusema kwamba kuna hili janga lakini tuendelee tu na maisha yetu, tuendelee kujenga uchumi, tuendelee kujenga taifa letu. Kwa hivyo mimi nafikiria pia Bwana Pence na Bwana Trump wanajaribu kupiga ile chenga ya kisiasa, kuonyesha kwamba janga lipo lakini Wamarekani jamani, tuendelee na maisha yetu, nafikiria baadaye tutapata suluhu. Na pia kuna habari ya kwamba hivi karibuni mwishoni mwa mwaka pengine kutakuwa na tiba limetolewa kwa hili janga la corona. Kwa hivyo mimi nafikiria vile picha vilikuwa vikichukuliwa vinaashiria kule kwa uwiano wa chama na kutoweza kufanya ile social distancing. Nafikiria wana Republican na Bwana Trump wanajaribu kusisitiza ya kwamba corona ipo, lakini wanafikiria pia taifa lazima liende mbele, na kazi yao kwa sasa ni kujaribu kusisitiza ya kwamba watajenga uchumi, wataleta hali ya usalama, na hii hali ya corona hata kama ipo iko nyuma yetu, lazima taifa iende mbele.
Wazungumzaji wote akiwemo Mike Pence wamesikika sana wakisema kwamba wapinzani wao ambao ni wa Democrats ni wanasiasa wa kutafuta ajira. Trump ni mtu anatimiza ahadi, akiahidi anatekeleza. Wametoa mifano ahadi alizotoa na amejaribu kuzitekeleza, wakisema wa Democrat wamekuwa wakimkosoa kila mara kila jambo analofanya, lakini amekuwa ngangari na mtu ambaye ana nguvu zaidi kusukuma jambo ambalo ameahidi kulitekeleza. Uchumi umekuwa ukiimarika na akaahidi kwamba hata baada ya corona utaimarika zaidi. Semi hizi ni semi ambazo zina uhalisia, semi ambazo wa Republican wanataka kusikia, ni semi za ukweli ama pena ni porojo unavyosema?
Kwa maoni ya wana Republican, unajua hii ni siasa. Hata ukiwa chini kama mwanasiasa lazima uonyeshe ya kwamba hujaumia, ya kwamba unaendelea na kwenda juu. Kwa hivyo kwa wakati huu kwenye kura ya maoni ya kiujumla, kwa mfano ile Real Clear Politics zinaashiria kwamba Bwana Trump yuko nyuma ya Bwana Biden kwa kura za maoni zaidi ya pointi 10 hivi. Kwa hivyo hata kama wana Republican wako chini, lazima watumie kongamano hii kuweza kusisitiza yale ambayo wanafikiria wameweza kutimiza, na hata kama wamekosea wao wanaendelea kusema wameyatimiza. na ni vile wanasema kwenye hili jambo la coronavirus. Zaidi ya watu wa Marekani 100,500 wamefariki. Jamii limegawanyika. Uchumi umedorora. Hii ni hali mbaya mbaya sana. Lakini kwa wana Republican, hii ni siasa. Lazima waangazie zile semi ambazo wanafikiria zitaweza kuwaletea kura, hususan kwa wale wafuasi wao wa dhati, wale wana Republican wa mrengo wa kulia.
Hizi semi zimefaulu kwa hizi siku tatu zimepita?
Lazima tutangojea tuone takwimu za kura za maoni ni vipi, lakini kihistoria wana Democrat na wana Republican baada ya kongamano hizi kuwa wanaongezewa motisha, yani umaarufu wao kwa ujumla unaimarika. Ni vigumu sana kumtoa rais ambaye yuko mamlakani, hata ingawa kwa wakati huu bwana Trump yuko chini. Waswahili usema aliye juu mgojee chini. Kwa hivyo kwa bwana Trump anajaribu kudadisi ya kwamba bwana Biden yuko juu, yuko majuu, yuko mbele, lakini mwishowe pengine chama cha Republican wataweza kumpiga kalamu bwana Joe Biden.
Tutarajie ujumbe wa aina gani usiku huu tunapokamilisha kongamano la Republican?
Nafikiria kwamba vitu vitatu. Bwana Trump atajaribu kusisitiza ya kwamba yeye ni kiongozi ambaye ana uzoefu. Amefanya kazi hii 4 hata kama kuna makosa ameyafanya, yeye ana uzoefu na anaweza kazi hii. Bwana Biden hajawahi kuwa rais wa Marekani. La pili atasisitiza ya kwamba aliboresha uchumi kabla hili janga la corona, na yeye ndiye anayeweza kudhibiti janga hili. La tatu nafikiria pia atasisitiza sera zake za kimataifa, kuonyesha kwa mfano aliweza kuleta uwiano kati ya Umoja wa Falme za Emirati na taifa la Israel. Kwa hivyo ataonyesha kwamba kuna mafanikio pale na kuna uwezekano wa kuwa na amani mashariki ya kati. Huyu bwana Trump ni rais ambaye anapenda sana kuonyeshwa kuwa kwenye mitandao. Alikuwa kwenye kile kipindi kiliitwa Apprentice. Kwa hivyo anapenda kutia fora, kuwa kwenye runinga na kuwa kwenye mitandao. Amejua kucheza zile kadi vizuri sana, na nafikiria siku hii ya mwisho ni yeye ataangaziwa, atafurahia sana na ataweza kusisitiza kwamba yeye ndiye anaweza ana ule uzoefu wa kuongoza taifa, ataimarisha uchumi cha pili, na kwamba sera zake za kimataifa hususan mashariki ya kati pia yametia fora.
Nikushukuru sana Profesa Monda.
Asante sana ndugu wakati wote.
Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, akikamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Nachukua mapumziko mafupi na rejea na sehemu ya pili, ambapo tutakuwa tukiangazia uhusiano kati ya Rwanda na Burundi. Hii ni kwa undani, mimi naitwa Kenneth Bwire. Hii ni kwa undani. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili. Katika sehemu hii tunaangazia uhusiano kati ya Rwanda na Burundi. Uhusiano kati ya nchi hizi mbili tangu mwaka 2015 umekuwa wa kujibizana maneno. Kila nchi imekuwa ikishtumu nyingine kwa kupanga njama za kutatiza usalama wa mwenzio. Na Rwanda imeshitumu Burundi kwa kuwa na makundi ya watu ambao hawana nia njema dhidi ya utawala wa Rais Paul Kagame. Burundi vile vile nayo imekuwa ikishtumu Rwanda kwa kuwa na watu ambao hawana nia njema na serikali ya Burundi. Ujumbe wa Burundi kutoka viongozi wa ngazi ya juu katika jeshi umekutana na ujumbe wa Rwanda kwa uongozi wa mwakilishi wa Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR kuweka mikakati ya kurejesha uhusiano uliobora na uhusiano mtulivu. Naungana na mwandishi wa habari Bryson Bichwa akiwa Kigali, Rwanda. Amekuwa akifuatilia kikao hiki. Bryson, hebu tueleze yaliyojiri katika kikao kati ya wakilishi wa Rwanda na Burundi.
Mkutano huo ni wa kwanza kufanyika tangu jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wa hayati Pierre Nkurunziza mwaka 2015 lifeli, ambapo tangia wakati huo sasa ndipo Rwanda na Burundi zilianza kuangaliana kijicho, kila upande ukimshutumu mwingine kwa kufadhili waasi wa kila upande. Kwa hiyo huu ulikuwa ni mkutano uliokuwa umelenga kukomesha vitendo vya uvunjifu wa usalama pembezoni mwa mipaka ya nchi hizi mbili. Maadhimio ya mkutano huo yatapelekwa kwa wakuu wa majeshi wa Rwanda na Burundi katika siku za usoni. Hao sasa ndio ambao wataamua kikao cha pili sasa kitafanyika lini.
Yaliyojadiliwa na waliokubaliana ni yapi?
Kwa mjibu wa mpatanishi mkuu Kanali Leoni Mahungu amesema kikao hicho sio tu kwamba kimelenga kutatua hali ndogo ya usalama au makosa ya kimipaka, bali utasaidia kurudi kwa maelewano baina ya nchi hizi mbili. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho walikuwa wanazungumzia ni kuangalia namna gani wanaweza wakadhibiti vitendo vya uvunjifu wa amani. Hasa Bwire, mara nyingi Rwanda imekuwa ikivamiwa na waasi wa CRND na FNL. Pengine hata waasi wa FDLR wamekuwa wakijipenyeza penyeza na kuingia nchini humu, na pindi tu waasi hao wanapovuka mipaka na kuingia Rwanda, kazi yao kubwa ni kuendesha vitendo vya mauaji nchini humo. Na Rwanda inashutumu Burundi kwa kuwapalilia njia waasi hao ili watimize azima yao ya kutaka kuuangusha utawala wa Rais Paul Kagame.
Upande ule mwingine wa Burundi nao, kuna makundi yote ya waasi ambao Burundi imedai wametoka Rwanda kutatiza usalama wa Burundi.
Burundi pia imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuwahifadhi wale ambao Burundi inasema kwamba ni wanasiasa ambao walikuwa wanaendesha propaganda nchini Burundi kipindi kile mwaka 2015 mara baada ya uchaguzi ule ambao ulipingwa na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Burundi imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuwahifadhi hao wanasiasa, lakini pia Burundi inasema kwamba lengo kubwa la hao waasi ni kuweza kupindua utawala wa hayati Pierre Nkurunziza, madai ambayo kwa upande wa Rwanda imekuwa ikisema kwamba si ya ukweli.
Bryson, ni kushukuru kwa muda wako.
Asante sana Bwire.
Ni Bryson Bichwa, mwandishi wa habari akiwa mjini Kigali, amekuwa akifuatilia mkutano huu kwa karibu sana. Na sasa naungana na Akola Mazima, mchambuzi wa siasa za maziwa makuu akiwa Kampala, Uganda. Akol, hii ni fursa nzuri ya kutatua mzozo wa muda mrefu kati ya Rwanda na Burundi?
Safari ni hatua. Hayo mazungumzo nadhani ni hatua ya kwanza kwa kuhakikisha wanarejesha amani. Na isitoshe, nataka nikukumbushe kwamba wakati wa enzi zake mwenda zake Pierre Nkurunziza, mkabala kati ya Rwanda na Burundi haukuwa mzuri. Rais sasa aliye madarakani itamfaa sana, na vile vile itamfaa Mheshimiwa Paul Kagame kuhakikisha kwamba ule uhasama unapunguzwa au ikiwezekana unatoweka.
Hivi karibuni kumekuwepo majibizano, Ndayishimiye akishtumu nchi ambayo hakuitaja, lakini tafsiri yake ilieleweka kwa haraka. Hakuitaja moja kwa moja, lakini akasema inaendelea kuletea Burundi matatizo na hawezi kushirikiana na nchi ambayo ina uadui na unafiki. Matamshi kama hayo ni kiashiria kwamba labda ni mchakato tu ambayo matatizo yake yanastahili kufukuliwa chini zaidi kuliko kuzungumza tu kwa juu.
Hapa la msingi ni kwamba pande zote mbili wawe wazi, ili na wawe na nia ya kutokomeza huo uhasama. Na tusisahau kwamba Ndashimie alikuwa mshiriki wa karibu wa mwenda zake Pierre Nkurunziza, kwa hivyo lazima ataendeleza mfumo wa utawala na kanuni za utawala za Pierre Nkurunziza. Na Rwanda itakumbukwa kwamba hawakuwa na mkabala mzuri na Mheshimiwa na mwenda zake Pierre Nkurunziza. Kwa hivyo nahisi kwamba lazima wawashirikishe viongozi wengine, hasa kama rais wa DRC Tshisekedi, hasa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli na labda hata rais Yoweri Museveni, ili waweze kuwakutanisha, kuwapatanisha kwa ajili ya kuwepo suluhu la kudumu kati ya nchi hizo mbili.
Mwaka 2015 wakati wa utawala wa Pierre Nkurunziza aliporejea madarakani kwa muhula wa pili, ndio uhusiano kati ya Rwanda na Burundi ulionekana kuharibika zaidi, kiasi kwamba hata Burundi ilimfukuza mwanadiplomasia wa Rwanda Desire Nyaruhirira. Tangu wakati huo kumekuwepo shutuma, Rwanda inashutumu Burundi kwamba kuna wapiganaji wanatoka Burundi wanaingia Rwanda, wengine wanalenga wakimbizi na kurudi nchini Burundi, madai ambayo pia ripoti kadhaa za Umoja wa Mataifa zimeitaja Burundi. Unapochukua nchi za ICGLR kutatua mgogoro kama huu, mafanikio yanapatikana ama ni mgogoro mpana?
Ndiyo, mgogoro aina yote huo, mpana au mdogo, mazungumzo ni mojawapo njia, na la msingi ni kile kinachozungumziwa ya yani kifatwe na matendo, yani vitendo na yale yaliyosemwa ziwe inaambatana. Lakini wakati mwingi nakuta kwamba mikutano kama hiyo unakuwa tu ujanja ujanja na kupoteza wakati. Burundi inawashuku Rwanda na Rwanda wanawashuku Burundi. Lazima wajenge mazingira ya kuaminiana, wajenge mazingira ya ndugu, ndipo watatokomeza huo mzozo.
Uhasama wa hizi nchi mbili kini chake ni nini?
Ni ukabila, kwa sababu naona kwamba pale Burundi watawala ni Wahutu, alafu Rwanda watawala ni Watusi. Hivyo kuna ile hofu kwamba Watusi Burundi watasaidi, watapata msaada kutoka kwa Watusi wa Rwanda kuchukua madaraka, na hao Watusi wa na Wahutu wa Rwanda watasaidiwa na Wahutu ambao wako madarakani wa Burundi. Kwa hivyo hiyo ndio hofu. Lazima swala la ukabila katika hizo nchi mbili, ingawa Rwanda wanadai kwamba ukabila wameshautokomeza, lakini upo chini.
Ni leo tu wakimbizi wachache tu ambao waliomba kurudi nyumbani ndio wameondoka nchini Rwanda wakarudi nchini Burundi. Kambi kubwa imefurika, ina wakimbizi wengi wa Burundi ambao hawataki kuondoka katika kambi hizo na kurudia nyumbani. Wakimbizi wengi wa Burundi wapo nchi za nje, wapo hata Brussels, Ubelgiji. Inakuwaje tena swala la wakimbizi Burundi iliangazie kwamba kambi za wakimbizi iliyo nchini Rwanda huenda ni kambi inayochafua picha nchi, jina la nchi yake, na ni swala ambalo linaweza likatumika kuonyesha Burundi kwamba nchi sio tulivu, sio na amani, na ni wale watu walikimbia wanastahili kurudi kwa hiari yao.
Hakuna mtu ambaye anakimbia nchi yake kwa hiari. Kuna sababu ambayo yule ambaye anatoka katika nchi yake kwa hiari, huyo hawi mkimbizi, anaweza kwenda kama mfanyabiashara. Pale palipo wakimbizi jua kwamba kwao kuna sababu ambapo wangetoka. Kwa hivyo la msingi ni rais Ndayishimiye kuhakikisha kwamba anawekea mazingira. Mathalan, mwaka 1986 kwa Uganda, rais Yoweri Museveni aliwawekea mazingira wakimbizi wote wa kisiasa kuhakikisha kwamba wanarejea nyumbani, na wanaporejea nyumbani kuhakikisha kwamba maisha yao yanaendelea kama kawaida. Lakini wakimbizi kwa sasa wa Burundi ambao wako Rwanda na katika nchi nyingine hawezi kurudi Burundi hadi pale watakapoona kwamba wale ambao wamerejea Burundi wana amani na wamtayari wameanza kuendeleza maisha yao kama ilivyokuwa kabla hawajakimbia.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa za maziwa makuu Akola Mazima akiwa Kampala, Uganda. Uhusiano kati ya Rwanda na Burundi ulianza kuzorota mwaka 2015, na mwezi Mei kulikuwa na mapigano baina ya majeshi ya pande mbili karibu na mpaka wa nchi mbili, eneo la Ziwa Rweru. Nakamilisha sehemu ya pili ya kwa undani na kwa hapo, na kushukuru sana msikilizaji kwa kuchukua muda wako kusikiliza kipindi hiki. Hadi kesho panapo majaliwa, jina langu ni Kenneth Bwire, usiku mwema.